є плеєр Адатлык радіоти. Ахшамгыт хайрлы болсун, хурматлы радио диңлеучилер. Шуун 2016 жылын 15 июни хептянын чаршенбе күнү. Хабарлар үндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүдөл Кудайбердиев алып барыярын. Шуунку программабызда Иранда түрмө шертлерине танкыйтан бир газет ийлатын арасында умуйсыздык көрөтмөк тайпланар.
17 июнда 24 саат нелеттенин ненатлен чап эдилен макала бир тусун тежрибесине. Яғни оның қиысқа уақытлық карантиннағы елкенч бастан кечірмелеріне сасланя.
Украинаның Харьков радиоэлектроника дәулет университетінде йоқору білім алиян түркменстанды ө әзірвейзанды студентлер өз оқу төлөглеріні йоқору құзайының хасабына кешірмекті қиынчылық чекерлер.
Я сходил на банк, сказали, что банк на банкрота попал.
Дашығызды күйішлі яғын экераншылығы тәфір етірді. Шуын біз бұл әбейлік темаларда жекмәжек тұрып кетшеріз. Программамыздың етаты бөлігіні башламадан озан тәәділіклер білен таныш болым. Бірлесен штатларың дерің өтшілерінің Арланды шәхерінде гей клубында 49 адам атып өлдірен хүжімчейінің аялына қаршы еш қоғызғамағы мүмкін. Оның хүжім барыда хабарлы болып полиция айтманлығыны Бірлесен штатларың медиасы 14 июнде мәлім етті. Reuters ve Fox News прокурорларың Амар Матидің аялы Нур Салманың хүжімі қатнашықтағы рол ойынша отырдышларың ұлы топорының дүзілмөгіне чағырынлығыны хабар верділер 12 июнде гейджекі клубта полиция тарапынан атылып өлдірілі. Матинің хүжімден одал 911 адаттан дәшәрі телефон линиясына жаң әдіп түрлі сламчы төвешіжі топорлары вепалылық қатамын айденлік айдалы аршеледі оның өз аялыны ағзанлығы хем хабар верілді. Федерал дергенөчілер өй ақтам хүжімчейнің өз башта крадикарлашан адам болып, оның ұслам дөлеті әлі топорлардың бұйрық аландығыны субу деден делилерін йоқтығын айдарлар. Өзбекстан қоңшы юртлар үлін серхедіні уақытлайын япты Өзбекстанның 15-25 июн аралығында Қырғызстан, Тәжікстан, Қазақстан, Өтіркменстан үлін умумы серхедлеріні райатлар, улоғылар ва юклер үчін япанлығыны Қырғызстанның дөлі серхед құлуына салғыланып, хабар агентліклері мағлумат берділер. Интерфакс агентлігі чәкілендірмелерін діңі Қырғызстанның барак эксклавының яшайчыларыны дегішлі дәрлігіні белледі. Серхедің япылмағының тақик себәбіне ресми түшіндіріш верілмеді. Шол бір вақтыда бұяғды Өзбекстан Станды кечирилжек Шанхай хизматташлык курамасынын юбилей саммитинин өңү сыйрасына кабат келди. 23-24 июнда Ташкентте кечирилжек жогору дережелүү дуушук менен баалылыкта юрту коопсуздук чараларынын көрүлгөнлүгүнү өзбек медиасы хабар берди. Түркменстандын Өзбекстандын арасындагы 1621 километрлик умумий серхединде 3 таны халкара серхед кечирилгеси бар. НАТО-ның жолбасшысы Джен Столтенберг Орсиеті Украинадан өз қошынларыны өй қарвен жамларыны чықармағы өй күндоғыр Украинада сепаратистлері ярдым бермегі бесетме ачарды. Столтенберг бұл чықышыны 15-ші үнді НАТО-ның қорынық министерлерінің Брюсселді кечерін дұшуында етті. Дұшуға Украинаның қорынық министері Степан Полторак. Қатнашты. Орсетің ресмилері Москваның Украина харвен жамлары иверянлігі барады өңі сүрлен субутнамалары идігідірлі ретеліп келер. Столтенберг НАТО-ның Орсетің Украинадағы харвей херекетлеріне жоғап өкмінді Украина иверян қолдауыны арттыржақ тұғыны мәліметті 28 юрды өз үшін әлен НАТО құрамасының 8-9 юлда Варшавада кечірілжік дұғыш шуғында 3 Балтия дөвлетінді өй Польшада харвей бөлімлері ерлештірмек планының мақұлланмағына қарашылар. Багдадың ресмилері ұслам дөуләті топорының сөвершіжілерінің Мосул шәкерінің қолында рағын йоқыры өзіпілі қарвы ресмейтіні өлдірінлігіне хабар верділер. Раң қорынық министерлігі бригадир Ахмад Бадыр Ал-Лухабийнің Мосулдың күн орта тарапты ерләшен ованы ғайды болмақ бөнші қарвы чәрәнің дуамында снайпер мерген тарапынан оқы тұтылынлығыны мәлім етті. Раң ұлылығы бөнші кінжі шәкері Мосул 2014 жылың июн айында ұслам дөуләті топоры раң күн батырынды бөй Сирияның күн доғырында ұлы кенгішлік басып алынан соң сөвершіжілерің еліне кетіп терағын қошыны күртлерің пешмерге топарының өбірлесен штатларың елбасшылығында қи халқары коалицияның қолдауына дайынып Мосулың қолайында ұслам дәулеті топарының сөвершіжілерінің қаршы көріш алып барияр. Орсет Роснефть дәулет невет компаниясының 5-ten 1 bölügini hususy şertnamalar arkaly strategik maýa gözüllere satmak mümkinçiligine seredýär diýip kompaniýanyň ýerini ýetirji müdiri aýtdy. Rosneftiň ýolbaşçysy Igor Sechin 14-nji iýunda Italiýanyň Il Sole 24 gazetine beren interwýusunda Orsiýanyň ykdysady çökkünligi, neftiň bagasynyň pete gaçmagy we gün batyryň ykdysady sanksiýalary sebäpli neft şirketiniň global bazarındaky agrymyny ýitirenligini aýtdy. Orsiýanyň ykdysadyýet ministrligi häzirki wagtda Orsiýanyň büdjetiniň defitsitinin öwedini dolmak üçin aksiyalaryň 19.5%niň hususylaşdyrylmagy arkaly 700 milliard rubl, ýagny 10.5 milliard dollar möçberde girdeje ee bolup biljekdigini ma'lum etdi. Seçin kompaniýanyň aksiýalaryny maýa goýjularyna satmaktan odal olaryň hümmetini ýokarlandyrmak meselesine ünsi gönükdirjekdigini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Eýranda türme şertlerini tanqidlän bir gazet hiýratyň arasynda umysyzlyk döretmekde aýyplanýar. Bu gazetiň baş redaktoryna suwda çekilmek howpy awanýar. Agdalan makalanyň mazmuny we döreden reaksiýasy barada kärdeşim Ýoşan Annurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
İran gazeti Tehran'ın Aktus Soğan'ı düzeltişi darasındaki şeritler var da çap eden tankıydı makalası için kanun cevap karşılığına çekilme kopunu sordu. Sebebi Bayır Prokuror bu hili yazgıların cemiyetçilikte umuyusuzluk duygularını dörödeyenliğine ediyar. Devlet avadi metduğatta negatif söz başıların ve makarların köptüğünü edip bu hili mazmunun rayetlerin arasında umuyusuzluk ve alada dörömeğine sebep oluyanlığını belledi. 11-nji iýunda 24 sagat näletlenin nenatlan çap edilen makala bir tussoň tejribesine, ýagny onuň gysga wagtlyk karantindäki elhenç başdan geçirmelerine esaslanýar. Makalada onuň tussoň edilmeginiň sebäbi aýdyň bolmagyny galýar. Tehranyň prokuror Abbas Zafar Dowlatabady kanun gazetiniň makalasynda aýdylan zatlary ýalan niýetlenirdi we ýurdun türme daralarynyň ýalan şikayaty esasında bu neşiriň baş redaktorynyň suw jogapkärçiligine çekiljekdigini aýtdy. Dowlat Abady 14-nji ýuluna çykyp gürläp, şular ýaly raýatlaryň arasynda umysyzlyk we alada döredýän negatif söz başlaryň we makalalaryň köpdügini berledi. Kanun gazetiniň makalasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän tussoghanadaky tussoglary günne diňe 2 sagat ýaramaz hilli suw berilýänini aýdylýar. Şeýle de bu makalada aýda edilmeýän tussoga salgylanyp, onuň we beýlek tussoglaryň tussoghananyň gorukçylary tarapyndan maskaralananlygy, tussog eşiklerini zibilhana atylmazdan öň bölük bölek edip kesilenini aýdylýar. Ol özüniň giýje boşadylanyny, emma öz eşiklerini şol sanyny açarlarynyň sagatynyň we pulynyň hem özüne gaýtarylyp berilmeýändigini aýdýar. Gazet tussog beren gurulyňyna salgylanyp, onun garanky çölüň içinde hiç hili pulsuz we plastik şypbykly ötegçi maşinalaryň bir alyp gider diýilip ýoly taşlananlygyny habar berýär. Eýranyň betdiwoty ýygyderli döwlet senzurasy we döwlet häkimiýetleri tarapyndan ýapylmak gaýbaty bilen ýüzleşýär. Bolýar. Kanun gazeti 2014-nji ýylda mümkin bolan korrupsiýa aýyplamalary bilen tutulan adamyň Islam Rewolýusiýasy gwardiýasynyň Odalka gazetasynyň we futbol klubunyň menejeriniň tutsuw hanadan boşadylanyny garada çap eden habar üçin wagtlaýyn gadagan edildi. Suw täkimiýetleri bu habaryň ýalanlygyny aýtdylar.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň USA programmasy bolan Merkezi Aziýa berilýän maliýe kömeginiň 2017-nji ýyl boýunça möçberi ketgitlendi. 164 million dollarlyk kömek pulundan regionyň 5 ýurdunyň arasynda Türkmenistan üçin göz öňünde tutulýan çykdyjylaryň iň ujypsyzdygy aýdylýar. Has çekmejik maglumaty kärdeşim Merdan Sariýewden dinleýäli.
Washington'ın merkezi Aziya yurtları üçin bölen teröristlerinin möçberi artýar. Emma hupsuzluk bilen adam hukuklarının arasında akır dartkınlılıklar Amerikanın bu uğurdağı siyasetinin bağdını kaçırıyar. Deyip de diplomat nokot.com nesiri yazıyar. Amerikanın devlet departamentinin ve USA'dın yukarı dereceli diplomatları geçen hepte Kongres komisyatını departamentin Merkez Aziya yurtları vabıtındaki planları hususan da 164,1 milyon dolarlık mali büdjeti bilen tanış ettiler. Döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça kömekçi urunwasary Daniel Rosenblum wekiller öýüniň daşarky meseleler komitetiniň Ýewropa, Ýewraziýa we ýüze çykýan howplar komissiýasynda çykyş edip, Merkezi Aziýa programmalary üçin berilen finansiýalary artdyrmak zerurlyklary barada jikmejik gurrun etdi. Döwlet departamentiniň büdjeti arkaly iň uly maly kömegini alýan Kyrgyzstan regionyň ýeketäk parlament dolandyrysly we iň garyp ýurtlarynyň biri bolup durýar. 2017-nji maly ýylynda Kyrgyzstana 51,18 million dollar serisde soralýar. Bu 2015-nji maly ýylyndakydan 39% ýokurlanyşy görkezýär. Regionyň iň garyp ýurdy bolan Täjikistany 41,16 million dollar serisde soralýar. Bu 2015-nji ýyldakydan 44% ýokurlanmagy görkezýär. Özbekistan bilen Gazagystan üçin degişlilikde 11,16 million dollar we 8,18 million dollar serisde soralýar. Bu ozalkylardan 9 we 5% ýokurlanmagy görkezýär. Regionyň iň bir agatnaşykly döwleti bolan Türkmenistan üçin sorulan teriste 4,18 million dollary barabar bolup, bu 2015-nji ýyldakydan 44% artysy görkezýär. Rosenblum öz kärdeşleri bilen bilelikde çykyş edip, Amerikanyň bu tebitde ileri tutýan meselelerini düşündürdi. Birleşen Statlaryň Merkezi Aziýada uzak möhletli 2 tane milli wehbidi bar. Olaryň birinjisi Merkezi Aziýa döwletleriniň öz ygtyýarlylygyny goldamak bu Sowet Soýuzynyň daran döwründen ujalýar diýip döwlet departamentiniň resmiýeti aýtdy. Birleşen Statlaryň tebitdäki 2-nji wehbidi Rosenblumyň sözlerine görä, Merkezi Aziýa döwletleriniň durnuklulygy we aýratynda olaryň terrorçylaryň metkinine öwrülmeginiň öňüne almakdan ibaret bolup durýar.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımda yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Ukrayna'nın Kharkov Radyo Elektronika Devlet Üniversitesi'nde yokoru bilim alyan Türkmenistanlı ve Azerbaycanlı 10 student öz oku tölöglerini yokoru kuzayının hasabına geçirmekte kıyınçılık çekerler. Hedirki vaxta bu studentlerin egzaminleri koy verilmezlik ehtimal deyilip haber verilyer. Ukrayna'daki Türkmen studentlerinin yüz olyan kıyınçılıkları var adı kardeşimi Sehra'nın maglumatında.
Ukrainada okuyan Türkmenistanlı Gada Durdayev yarım yıllık oku töle üçin 1000 Amerikan dolarını töledi. Onun dostu Azerbaycanlı Subhan Mirzoyev olsa 1 yıllık oku töle üçin 2100 Amerikan dolarını töledi.
Я сходил на банк, сказали, что банк на банкрота попал.
Мен банка баранымда маңа банкын банкрот болонун айттылар. Олар хәзерлекче пулу төлеп билмеҗәктикләрен айтып кыйнан сөйләрдиләр. Netijede biz egzamenleri, diplom işimizi gormağa goy vermeýärler. Bu bir näme kyn ýagdaý.
Ну, не может они заплатить, поэтому, ну, сожалеет. Ну, пока так сказали.
Dip Ukrainanyň Kharkov Radio Elektronika Döwlet Universitetiniň 4-nji kurs studenti Türkmenistanly Gada Durdayev aýdýar. Onuň dosty Mirzoyev bu barada şeýle gurrun berýär.
Я оплатил банк финансы кредит деньги, и они не перечислили.
Мен финанс ва кредит банкына пул төлөдүм. Йөнөлөр бу пулу университеттин хасабына кечирмедилер. Хәзер бу ягдайы хамана мен уна карьяры болуп көрүнүярын. Мага сол банкка төлөмөлүгүн айттылар. Эгер мага пулу кафедра яда башка бир жерине бермелиген болсодулар, мен сону айдылган жерге төлөрдүм.
Эти деньги на счёт университет. Сейчас выходит так, что это моя в этом виноват я.
Дип Мирзоев белледе. Universitetin cevapkar resmilerinin aytmağına göre daşary yurt studentleri oku ve umumi yaşayış çağı üçün tölöglerini iyem şu oku yılının başına töläpdirler. Yönü olorun finans ve kredit bankına pul geçiren vaxtı bu mali idarasının yapılayanlığı var da karar kavul edilen mahalına qavat yelipdir. Şol sebepten hem 12 sani daşary yurtlu studentin elinde tölög pulunun banka geçirilen var adakı kontraktın квитанциясы бар һәм булса, бу оқу төлеу университетның қазынасына урадылмандыр. Харьков университетының администрациясының берген мәгълүматына күрә, бу ягъдайның нәтиҗәсендә хамана азербайҗанлы ва туркменсанлы талиплар оқу җай белән студентның арасындагы контракты бозган. Хусусан да берлен билим өчен оқу төлеуне төлемедек ялы булып күренәләр. Украинаның канунчылығына лайықлықты Йоқыры Кучайның бергідарлар дейлі ватландырлен студентлер үлен бағылышылан контракты бозмоқлық талап еділер. Мұның нәтижесінде де студентлер бакалавр ве диплом ішіні қорымық экзаменлеріні қой верілмейелер.
Закон о банкротстве банка говорит, что этот человек, который оплатил, он должен стать на учет.
Банкың банкрот болмау арадағы канунны дегишли малия дарасының пул кечирен адамының банкның сануынны дурмолу ве оңа шол малия сериштесі изіне кайтарылып берлиянча карашмарлы кайдылияр. Күрінсіз, бұ малия сериштесіні изіне алмак процесі оларын оку мөхлетінен хас узок. Егер олар экзаменлері кейіріп диплом ішіні горап білмеселер елбетті бұ өрен ярамаз яғдай болар.
Еще хуже, если не уже положено защитить, выдача дипломов.
Дип Украинаның Харьков радиоэлектроника дәүләт университетының ректоры Эдуард Рубин бу мәсьәләнең юридик тарафы барыда гөрүн берде. Украинаның Милли банкының карарына лаеклыкта geçen елның 17 декабрыннан башлап Финанс ве кредит банкының лицензиясы қойылсын әдилеп, оны япмак барыдагы процедура башладылар. Хәдер квакта бу ердә вакытлайн администрация белән билелектә юрито фонд банка geçirilen maliyyə sərişçələrinə iyinə qaytarmaq üstünə işləyələr. Харьков радиоэлектроника университетіне берілген мағлұматы өре, діңі 4 саны дашыр юрт студенті өз кечірен пұлларыны иедіне қайтармақ процесіні ресмилештірмеу башарыптыр. Йоны дашыр юртлы студентлер өз пұлларыны иедіне алма үчін ентек көп қарашмалы болорлар, себебі олар банкың төлеу новатынны 6-нчы орында ерлештіріліптірлер. Гүрін еділен 4 студентің арасында Гады Дурдыев ве Субхан Мирзоев хем бар. Түркменсанлы студент Гады Дурдыев мен бұдатлар барыда хенид эжеме қақыма айтмадым. Олары аладыланырасым келен оқ дейсе азербайджанлы студент Субхан Мирзоев шейле дейер.
Естественно, все студенты сразу же после банка идут, куда идут себе посольство.
Көрүнсүз, у студентлер банктан соң илкинчи новатта өз юрдунун илчиканасында, консулканасына кетерлер. Олар мага өзлөрүнүн көмөк этмеге финансчыктыкларын айттылар. Шейли де олар мага өзлөрүнүн илчидигин ятлатып, кайсы болсо бир карар кабыл этмегендиктерин айттылар.
Не дали ещё знать, что они послы, но есть и как бы, но они не выносят.
Дип Мирзоев белледе. Хәдер квакта Йоқыры Кучайның долондырчылары агыр ягъдайдан башалып чыкмаган йолларын көзләп, диян чекен студентларның йортларының илчиханалары ве Украинаның билим министрлыгы белән гәпләшүләр кечирәләр. Украинаның билим министрлыгы бу эш белән багланышлы шәйле җавап бирәр. Юрдың канунчылығына лайықлықты банкың япылмағының адеттен дашары яғдайлары қатнашығының йоқты айдылып, бұ дашары юрт студентлер білен бағылы борышнамаларың берджа әділмедлігіне эсас болып білмед дейілер. Шол бір вақытта да Харьков Дөулет университетінің юристлері студентлерің өз экзаменлеріні вақытына тавшырып, дипломыны алып білмегіне мүмкіншілік дөретмек үшін банкың студенті төлемелі пұлыны Йоқыры Кучайына кечірме орында документлер таярлаялар.
Kardeşim Fehra'nın malumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Ukrayna'da ve beylik yurtlarda bilim alayan Türkmen studentlerinin oku için tülü kıyınçlıkları var da sizde nehili malumat var. Ya da şeyle yağdaya sizin özünüz duş geldiniz mi? Öz malumatlarınızı ve pekır arayışlarınızı azathabar.com web saytına şeyle de Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında azathabar sahipalarımıza tesvir görünüşünde yol alıp bilirsiniz. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garaum.info proxy saytlar arkali girip bilersiniz. Azatlık radyosu bilen xabarlaşma üçin kəbir tədi mümkinçilikler şol sandı line ulgamı hem qoşuldu. Öz tebitinizde bolyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim line hasabımıza yazın. Telefon, qoşmaq belgisi 420-773-797-383. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azadlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin. Biz hem haber veririz. Bizim line hasabımıza koşulun. Telefon, koşmak belgesi 420-773-797-383. ID Azadlık. Hormatly radio dinleyijiler, Line ulgamy barada size goşmaça maglumat bermegi makul bildik. Häzir studiýamyzda kardeşim Ýoşan Anurwan geldi. Ýoşan aga, Line barada dinleyijilerimize maglumat bereýtiňiz, Line-dan näme diýip peýdalanmaly?
Odal ülen gözel hoş habar aýdasym gelýä. Sugun eýem Line-dan bize suratlar gelip goýdy. Ýagyn Aşgabatdaky mermer zaýlaryň ýykylyp Weyran bolsa barada suratlar gelip goýdy, bize eýem olar çap etdik. Indi Line bilen bize ara gatnaşyga girmek üçin näme etmeli? Şu barada gysgaça düşündürüş bereýin. Odal Line-nyň resmi saýtyna girip bu tilimi telefona ýa kompýutere ýüklemeli. Okuwçy özüni Line hatawyny açandan soň gözlük bölümine azatlyk diýip ýazsa ýa-da biziň telefon belgimizi goşmak 420-773-797-383 ýazsa biz bilen gün ara gatnaşyga girýär. Biz ara gatnaşyga giren dinleyijiniň okuwçynyň adyny girilýän saklaýarys, ýagny onu hiç kime aýtmaýarys.
Ýoşan aga, Line ulgamy dinleyijilerimize nähili mümkinçilikleri, nähili artykmaçlyklary döredýär?
Line okuwçylara surat, video, maglumat bermek mümkinçiliklerini berýär. Öýden bu beýleklere garanyna, beýlek usullara garanyna çalyt, amatly we ardan düşýär. Telefon nomerimizi yeni bir gezek yatla diyarın. Goşmak 420-773-797-383. Şeyle de Line'i Android, iPhone arkalı hem yükleyip bolya, onu hasabı durup bolya.
Ýoşan aga, köp sag bolun. Hormatly radio dinleyijilerimiz, biz bilen habarlaşma üçin Moskwadaky telefon nomerimiz hem bardyr. Onu ýene bir gezek aýtalyas. Goşmak 7-926-236-0455. Adatlyk radiosy siziň maglumatlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşygöz vilayatynda güýçli ýağışlar zerarly suw joşgunynyň emele gelendigi habar berildi. Regiondan gowşan maglumatlara görä bu tebigi ýagdaýyň gerli ekrançylyga şol sanda galla hasylyna şeýlede ýylatyň durmuşyna täsir ýetirenligi aýdylýar. Daşygyzdaky ýagdaý barada türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewden gürrüň bermegi soradyk.
Aman Murat aga, daşygyzdaky ýagyn Owa hojalygyna, galla hasylynyň ýygylmagyna, umumyň ekrançylygy nähili täsir ýetirdi.
Şu ýerim başyň welaýetiniň körülgen şu aýtdy etraplaryny güýçli ýagan, ýagyp turýan ýerinde ýaşaýdylaryň urun bermegine görä, ol Komaça Eklen Meydani hem de Buğdaylı Meydanları, şeyde de yok, baktı etimleri, Eklen Meydanları, Bahut, Rıfı, Vahut. Yönü her bir Türkmenistanlı umarım arası, yani azayı Türkmenistanlı bunun or harav oyuncu, ülkör ne uyutu başlamını gördür hep bu onun devam ediyen yarıştırmalı uyut. Mesela bu sebeple bu yaşlı ülke bir yurttaşlar, ben de bizim 20 yılında dolduğumda yönü yarış, bu da kutluklarda yaptırı yerli nasihatmanı oraya ağzından 4-5 aylık normal bir yüzyılda yaptır. Bunu yerli yaşaycıların Varsada öyle uçuyor, ahlıkla itirazını yapıcılar tatlıya diyorlar. Elbette korosun tüylerinin tüylerini izahatı, ziyan yoktu, tüylerinin tüylerinin tüylerinin tüylerinin öyle dayhanın ümitlerinin ekran korosu meydanının korosu verilir, ulu başlığında. Onu her yerdilerin açmanı var. Diyani oranı diyişlerinin iyisiyle yaran diyarış, diyaneli getterlerin Allah vatanı basıttır, su kimkinden iyile çekiliyor, yani bağırır, kurulluğuna yarışın, bu işli, ölüm, gel vakit uyarmanın etkisinde, eğiyen bir şey, diyane hakimlerinin belli bir muhtarı, belli bir teslendi, bir yere dökülür. Bir kağıdı örfede, müşol, Bugda etmen gestarlara kandırmayan kent kamp girmeni de bu ağzından dürüstü bir hep senesi vaqtasmal bo'ldi o'lganda meni o'rganman yo'q tashovul viloyatini yurdim demirg'al viloyati netijada o'rlarda yo'q baxti kimlarin bizlarkinga ular bizlar ketishga ya'ni bundan uran qanjorim xiyorim yana g'ayri ekinlarimda gulini buyishli yerlasin qurilmaydiganin netijada ulardan
Amanrada qallı urugı haçan başlandı da şoldu.
Kekinci yılına başlandı. Deyde ki ona dört yıla etti. Qallı urugunu birinci yılına yetişildi. Da şoldu yıla etimli oldu. Kekinci yılına başlandı. Oğlum tribi devlet başlandı. Video şekilde getirilmaklarına atfata veren gününe senetine kalıp gelenim.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanda hem döwlet hem de hususy budan işgärlerine aýlyklaryň ençe maýlap saklanyp giýjekdirilip berilýänligi baradaky maglumatlar gowuşdy. Aşgabatly edermen Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde aýlyk hakyny 3 aý çemesi alyp bilmän kösenýänligini gürrüňerdi. Söhbetdeşligi kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Edermensin ozolki işlen firmalarında aylık hakkını alp bilmendiğini, 3 ayda çekendiğini, 3 aydan son hem dürlü dava cencellerle aylığı almalı olunduğunu aittin. Şu arada doğrak anıgrak mağlumat veraysen, şular haysi firmalar son neyil yağdaydı aylığın giyecektirdiler.
Ben de orma işlen firmalarında aylık almalı olacağım. Kaydan geçirmeli, 3 ayda geçirmeli. Kaya avans veriyorlar. 1 milyon, 1-2 milyon. Ayşe kavramı dolar hasarından 100 dolar oluyor da. Böyle. Son azıcık olacağım. Ay dava oluyor. İşten çıkarıyorlar. Bana sanırım yani ne söylüyorlar. Son bariyan alçer bir tutulumu ya bu adem duyur. İyi kere sayı söylüyorlar. Havar yazılımı fırsat veriyor. Ya tamam. Olaran bir şeyle alçer ölemek oradan.
Indi edermen şu hayt firmalar hakda gurrun edýärdi. Bular guruluş firmalarmy ya döwletiň ýetirilendäki firmalar.
Men guruluş firmalary men özüm işleýän firmalarda bar ýa-ni. Häzir men işleýän firmalarymyň gowap bolan, men işleýän, men bilim işleýän bolan, men näçe guruluş bolýar. Şolardan ýanlaşýan hem togry ýa-ni edýän işleýän işleýän bolan bu. Şolaryň tanýalykda berilýär. Köp firmalarynyň sanýanyň
Indi edermen bu aýlyk haklarynyň giýjekdirilmegini olar düşündirýärlermi? Näme bilen düşündirýärler?
Ýok, düşünmek.
Soň edermen eger siz şu aýlyk hakynyňyzda wagtyňyzda soranyňyzda indi buhalteriýe näme hasaplar iş bölümi bardyr, hasapçylar bardyr, ýa firmanyň diýişli ýol başçylary bardyr. Şulardan soranyňyzda talap edeniňizde olar size näme diýerler?
Aýlyk ýok diýip wagtyň, näme aýdylmaz, bermeli bolmaly diýip isleýänler çykyp gidýärmi üçin iş ýok diýip. Nasıl sözler denme bilen işte iki ay ayrı işte ya sen doğru yemezsen öyle O bir iş sor bar sor ya mağaran sor mağaranın bunu ne sağa sor ya lan ne sonra para verme para ne doğru yemezsen ne maskalar masal açıdım öyle öyle emre dağrı ya sattın dağını kulçana vatıyım
Indi edermen yani sen Başka soruda da bir yanda dip geçtin de şu prokuratura beylikki hukuk koruyucu organların üstünde de sana sen aytsın yani şu aylın berilmezliğine hiç ilçeri görüp bilmendirler. Şu vardı da olarak maglumat vereydin an, üstünde anık neye mi deydiler?
Hiç bilmiyorum. Sen olar ha. Mesela bariyan hiç pardon var. Senin o sen aylın altları ödemek olur. Lemmuk ne hem ki sen yanık yazdıyla o. Hayt bolan ok, bolya gorol, eger, eger, kim çirik çare yok. Altverirler, kulun paran, etek çöle ya, ondan altverirler. Olmuşu barı bilen yok, yok olurum. O, şuna iyi sen tak bilen, ondan bilen merilmez yani, o, kutu doğa kalın, on vardı. Olan emmet ilen canlaşan, şuna emmet em ayreti, aylıklam, alıylam yok, neyem size, milyon yok. O, kuart girelim, yom, kim söylemeli, o, iyi mehser, ömür yok. O, olsun lazım, yanık, yavdayını, hayt, seriyalan bana. Bizim düşünüyorsun ya ne deyim yani hiç bile. Kime bar arz aytma adam ne deyim hiç bile. Arzımı dinleyece adam ne. Ne deyim ay deyim ki Allah zan rukuyla bu nizet var. Allah zan şu bir şey o olsun. Rızdan ben şu dağdan bolyan var. Ben meylek bolyan ne iş nizet. O bize sen güzel sen o
Ашхабатлы дермен белән сөхбәттәшлек дөңләдегез. Шуның белән хәбәрләр гүндәлегемиз җемле ярыс.